Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Що з економікою?
Доброго дня. Це програма «Що з економікою» на Громадському радіо. В студії ведучі Юлія Мінчева з VoxUkraine та
Андрій Федотов з Центру економічної стратегії.
По скайпу в нас на зв'язку два класних експерти, і говорити ми будемо про житлову політику. Разом з Павло Федорівим він представляє аналітичний центр CEDOS та Олександром Талаверою, співзасновником VoxUkraine та професором економіки в університеті Бірмінгема з Британії. Тому в нас сьогодні в програмі поговорити про те, як відбувається взагалі, які різні моделі на ринку нерухомості, що і як детінізувати ринок в Україні, про іпотечні кредити, чи у нас вони колись будуть на рівні значно нижчому, ніж зараз, і взагалі, чи треба всім купувати масово нерухомість прямо сьогодні, і особливо в зв'язку там з кризою і ситуацією, яка склалась довкола коронавірусу, економічним таким спадом і доходів, і решти. Ми чуємо новини про те, що в багатьох країнах скасовуються орендні платежі, знижуються взагалі попит на таку довгострокову нерухомість, на її купівлю. А в Україні, наскільки я знаю по своїх знайомих, нікому ще не дозволили знизити плату за оренду. І через те, що в більшості ці угоди є поза ринком, то й немає ніяких механізмів, як це можна вимагати і отримати там захист своїх прав, наприклад, коли ти є орендодавцем. Аналітичний центр CEDOS підготував нещодавно великий такий бриф дослідження стану житлової політики в Україні. А Павле, розкажіть так в деталях найцікавіше з нього, які такі висновки і інсайти, скільки українців потребують зміни своїх житлових побутових умов, чи є в них для того ресурс, і які ваші були основні такі висновки після дослідження?
Вітаю. Насамперед я розкажу, що це детальніше трохи за проєкт був. Ми в співпраці з Держмолоджитлом та Мінрегіоном підготували такий комплексний аналіз. Він складався з кількох частин. Тобто початково ми проаналізували законодавство, тоді подивилися на історію, як це все відбувалося. Подивилися дані Держстату усі, які в них є, про житловий фонд, будівництво тощо. Зрозуміли, що з них насправді ми не дуже багато що розуміємо. Провели власне репрезентативне опитування для українських міст з населенням понад 100 тисяч, де ми якраз запитували про ці житлові умови українців. Ми запитували їх про ставлення до державної політики та як її люди розуміють, а також був блок про оренду. Ось. А згодом ми подивилися якийсь міжнародний досвід стосовно того, як можна сильніше збалансувати нашу політику, щоб вона не була настільки спрямована на приватну власність, власне. Головний висновок – це те, що в Україні є повна невідповідність соціально-економічних умов і домогосподарств, і країни, тій формі, тому балансу форм володіння, тобто співвідношення між людьми, в яких є приватні власності, житло та оренда, оскільки всі ми субсидуємо цю приватну власність. Дуже велика частина людей насправді не здатні бути власниками, вони не можуть не те, що утримувати своє житло, а навіть платити за власне споживання. Уся державна політика, вона субсидує це через дуже ліберальне податкове законодавство, через субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, через відсутність підрахування капітальні ремонти. А усі державні житлові програми, вони спрямовані на те, щоб розширювати частку власників. І це часто не ті групи, які найбільше є найбільш вразливими, а якась група, наприклад, молодих домогосподарств, які далеко не завжди є найбільш економічно вразливими. Тобто це завжди субсидування попиту, наприклад, чи то сплата частки вартості, чи, наприклад, якесь пільгове кредитування за рахунок коштів державного бюджету.
Але при тому це субсидування тій частині, яка в цілому не є найвразливішою, яка більш-менш може
сама оплатити собі житло. Яка би оплачувати щось, можливо, не власність. Можливо, цій групі насправді не потрібна власність, оскільки пізніше їм все одно доводиться субсидувати, наприклад, ще оплату житлово-комунальних послуг. Тобто ми один раз допомагаємо домогосподарствам купити це житло, а потім, наприклад, ще сплачуємо за них частину вартості комунальних послуг, а потім ще робимо капітальні ремонти в будинках, які ми не придбали. Це суперечить і якісь, не знаю, економічній сталості, і принципам соціальної справедливості. І знову ж таки, головна проблема цієї політики не лише в тому, що вона економічно апріорі не може бути виконана, бо таких коштів на фінансування цих програм немає ніколи і не може бути. А в тому, що вона нікого насправді не задовольняє. Тобто це забезпечення житлом кількох сотень сімей в рік.
Ну так, ну взагалі сама ідея того, що в тебе мало бути житло, в західних країнах особливо пожвавилось після Другої світової війни, була криза, і ідея в тому, що коли в тебе є якась нерухомість, така там частина американської мрії або там якоїсь європейської, то це буде забезпечувати тобі у випадку там втрати платоспроможності або якихось нагараздів економічних, якийсь або пасивний дохід, або ти продаш цю нерухомість, і держава почала... Ну, так заохочувати ідею до купівлі, ні?
Я б не погодився з цим. Ну, тобто, після Другої світової, що ми бачимо? Ми бачимо, як на Заході, так і на Сході дуже велику роль держави починають відігравати в житловій політиці. Це може бути як субсидування пропозиції, наприклад, будівництво житла великої площі, наприклад, програма мільйонів у Швеції, або, знову ж таки, будівництво... масової житлової забудови в Радянському Союзі. Так, є частково, коли це, наприклад, але це, знову ж таки, це все в оренду. Тобто, здебільшого, мова йшла про оренду. Це було відносно недороге, часто воно називається соціальне житло. Воно могло бути як у власності публічних компаній, так і приватних установ, наприклад, там, житлових асоціацій. Але також так, це частково після лібералізації іпотечного кредитування фінансових. Це відбувається такий перехід до те, що називається asset-based welfare, коли є такий добробут, заснований на активах. Логіка в тому, що домогосподарства на пізніх етапах свого життя матимуть у власності нерухомість, і вони зможуть під заставу цієї нерухомості фінансувати, наприклад, чи медицину для себе, чи освіту для дітей, чи, наприклад, взяти позику для того, щоб зробити перший внесок за дітей, коли вони купуватимуть своє.
Та, щось власне. Олександре, а скажіть, будь ласка, нам, наскільки в такому сучасному світі з економічної точки зору доцільно мати житло у власність? Чи особливо враховуючи там останню кризу, яка спричинена була світовою економічною в 8-9 році бульбашками на ринку нерухомості, і після неї там центральні банки почали детальніше дивитися на цей ринок, аби побачити, коли в тебе ця бульбашка надувається, є неспіввідношення між там попитом і пропозицією, що відбувається в там дискусії довкола ринків нерухомості і житла зараз? Які є моделі з економічної точки зору більш вигідні і кращі? Або різні підходи до регулювання цієї сфери?
Доброго дня. Ну, я як професор з економіки, я підходжу до житла як будь-якого як товару, який людина має придбати. Ви йдете в супермаркет, у вас є там, не знаю, 10 різних сортів хлібу, ви вибираєте або там італійський хліб, або німецький хліб, мається в увазі рецептура. Так само і можна сказати про житло, в залежності від соціального статусу, від навіть часу, коли певна людина має придбати, робити цей вибір, ну, є переваги, звичайно, від орендованого житла, є переваги від власної, ну, свого власного житла. Стосовно України, це тут ще досить такий, якби, цікавий момент. Ну, я навіть так звана українська народна мудрість каже, що справжній чоловік за своє життя повинен зробити три речі. Там, що там, посадити дерево.
Та виховати когось.
Сина, а третє – це якраз побудувати власний будинок. І отут є такий певний ще такий соціальний таке преше, такий
тиск, так.
Називаємо, що якщо людина хоче довести, що вона щось досягла в цьому світі, вона обов'язково має мати свою власну якийсь будинок, квартиру і так далі. Повертаючись до вибору, значить, люди роблять вибір, відповідно, якщо більш молоді, то вони надають перевагу там орендованому житлу, поступово йде вже на наступний щабель. це вже йде там, знаю, своє житло, але якесь менше і так далі. І поступово вже виїжджають за місто. Ну, це мій британський досвід, як я бачу. Так що не можна сказати, що ми маємо сконцентруватися на якійсь певній моделі і якось промотувати, наприклад, або оренду, або якби самовласність житла. Ми маємо дивитися, які, якщо є якийсь дисбаланс на певному ринку, а ці два ринки дуже пов'язані, ми маємо дивитися, як зробити, щоб цей дисбаланс зникнув. На кожному етапі життя ми робимо на наш вибір. І якщо, наприклад, якщо більш молоді, ми маємо преференцію жити в великих містах, як ми, як правило, орендуємо житло. Коли ми вже маємо свої сім'ї і більш зрілий вік, ми хочемо мати свій власний будинок і подалі від тих центрів міст. І, як я казав, що держава має просто дивитися на обидва ринки, на ринок орендованого житла, та також на ринок самої приватної власності. Не останні часи, тільки англійська термінологія. Окей. Стосовно підтримки житла. Ну, звичайно, тут я є так представником Британії в цій розмові, а Британія це має один з найвищих, можливо, в європейському, якби називав там Європі, якби показників по власності на житло. І що держава робить? Що держава робить? Звичайно, є дуже великий, якби є підтримка на саме перше житло, яке має та чи інша людина придбати. Там, не знаю, десь 5% еквіті надається державі. Надається державою при купівлі житла. Також це дуже таке важливе таке політичне гасло, щоб допомогти молодим сім'ям по так званій цій житловій драбині, так? Щоб почати вкладати своє житло якнайбільше. Але Британія, вона досить цікава країна, тому що тут ще вже є певні рахунки і доведено, що мати своє власне житло набагато вигідніше, ніж орендувати. Окей?
Олександре, дуже хотілося б дізнатися вашу позицію в контексті того, що зараз відбувається взагалі на міжнародних ринках, тому що з одного боку у нас там Національний банк України, він знижує процентну ставку, кажуть про те, що потрібно, там, що це може допомогти бізнесу, там, громадянам отримувати іпотечні кредити, бізнесу отримувати кредити на підтримку там обігових коштів і так далі. З іншого боку, ми бачимо, що насувається і майже нас захлинула світова економічна криза. Що буде відбуватися з ринком нерухомості от в цей такий неспокійний час? Наскільки зараз буде збільшувати кількість запитів на купівлю житла, чи, можливо, люди будуть більше витрачати коштів на там зберігати кошти, чи більш обачливо ставитися до того, щоб взагалі їх зменшувалося, тому що зараз не зрозуміло, куди далі буде економіка рухатися.
Я повністю погоджуюсь з самим останнім реченням, незрозуміло, куди економіка буде рухатися. Якщо в Україні якщо Україна буде під впливом світової кризи, тобто буде певна рецесія, яка буде впливати на економічну діяльність всередині країни, то ми маємо очікувати, що не буде великої інфляції. Ну, і якщо не буде інфляції, то Національний банк буде далі понижувати ставки, і відповідно від Національного банка ставки то будуть певні такі spillovers на депозитні ставки і відповідно і на іпотечні ставки. Але з іншої сторони, невідомо, що станеться з курсом гривні до долару. Якщо, наприклад, щось відбудеться негативне, і гривня якби втратить свою вартість порівняно з доларом чи з євро, то відповідно ціни на імпортовану продукцію можуть зрости, інфляція може зрости. І от тоді якби Нацбанку треба балансувати або дивитися за те, щоб інфляцію приборкати і підвищувати ставку, або підтримувати економіку і знижувати ставку. І від цього якби залежить багато характеристик там. Депозитні ставки і іпотека. Що буде далі? Ну, як мені здається, все рівно варіант з тим, що ставки будуть знижуватися, це більш імовірний. На Нацбанк це одна з найбільш успішних установ зараз в Україні, і вони знають, що роблять. І якщо ми подивимося на історію останніх там 3-5 років, вони є експертами і вони розуміються на своїй справі.
Наскільки можна очікувати, що іпотечне кредитування насправді запрацює, що до кінця року будуть доступні кредити, і люди насправді будуть їх використовувати? Наскільки вони це можна очікувати, якщо там не буде серйозних негативних наслідків і там стрибків гривні?
Ну, це, мені здається, більш питання до Павла, тому що він більш розбирається на українській специфіці цього питання. З моєї точки зору, що для того, щоб ринок житла, от саме іпотечний, запрацював, мені здається, я вчора перевірив сайт того самого Приватбанку, і я бачив, що є продукти іпотечні там від скількох там 12-15%. Наскільки вони є доступними, я не можу казати, тому що я мав би пройти через всю ту процедуру отримання іпотеки.
Ну, я вам хочу сказати, що є статистика за 2019 рік з боку Ощадбанку, іншого великого державного банку, і вони в торік видали лише 1142 кредити іпотечні на загальну суму там 55 мільйонів, це десь 50 тисяч гривень на один кредит. Тобто це фантастично мала, направду, кількість. Тому якась іпотека, очевидно, за такої великої ставки і важко довести, ще й отримати цей кредит, довести там власну платоспроможність, бо, напевно, багато в кого в ціні і не обліковані їх доходи, і тому банк також не зацікавлений, великі ризики.
Ну, потрібно ще враховувати, що це відбувалося в достатньо умовно успішний рік.
Та, да, хорошому
при економічному зростанні, при там стабільній, там дуже низькій інфляції, нормальній ситуації інших країнах.
Але тут ще до Павла, ми його зараз також повернемо до нашої розмови. Ви в своєму дослідженні рекомендуєте не стимулювати використання житла як інвестиційного інструменту, а більше як місце для проживання. Тобто, умовно, якщо в когось будуть зараз або були раніше валютні заощадження, і вони не довіряли там років 5 тому чи 10 банківській системі, і вони, багато хто інвестував в житло як засіб збереження власних активів, а не там клали, наприклад, гроші на депозит. І це також спричинило такі дисбаланси на ринку. А що ви, Павло, рекомендуєте з огляду на політику, як не стимулювати використання житла як інвестиційного інструменту, а більше як місце для проживання?
Ну, я ще швидко повернуся тоді до того, що говорив Олександр. Угу. Так, є, безумовно, це уявлення про так звану житлову драбину, коли домогосподарства начебто переміщаються спершу від оренди до дешевшого житла, а потім до більшого і так далі, але насправді вона вже не працює навіть в UK, де все більше домогосподарств опиняється в тому, що називається generation rent. Частка в Британії насправді дві треті власності, причому в них ще не всі мають цю власність без іпотечного боргу, тобто Британія далеко не та країна, в якої є найвища частка власності в Європі. І це, зокрема, тому, що дуже велика частина там людей орендує, бо не здатні просто купити. Про Україну, тут все дуже просто. В Україні, парадоксально, купівля нерухомості є дорогою, тобто вартість купівлі є дорогою, але вартість власності є дуже низькою. Те, що я казав. У нас дуже ліберальне податкове законодавство. Для кожної з квартир у нас є так звана податкова пільга, яка включає 60 метрів квадратних площі. Тобто податок на нерухомість, він зазвичай нараховується на вартість. На вартість цього помешкання, і він розраховується щороку, щоб повернути назад в місцевий бюджет якусь частину від інвестицій і покращень, які сталися довкола цього житла. Ну, наприклад, є квартира без станції метро поряд, вона коштує 10 тисяч, збудували станцію метро, вона стала коштувати 15 тисяч. Власник не зробив чогось особливого, щоб та вартість зросла, а тому частина цієї вартості повертається через податок на нерухомість. В Україні існує, ми обкладаємо, по-перше, площу, а не вартість, що нонсенс. Але це було зроблено для того, щоб більшість домогосподарств не платили цей податок. Ось. І відповідно, можна купувати ці квартири, а витрати на них будуть кілька тисяч гривень в рік. І це означає, що немає ніяких стимулів для лендлордів виставляти їх на ринок оренди або знижувати ці ціни. В них є монопольна влада над тим, що вони можуть з цим робити. Про іпотеку в четвер, здається, було засідання, і вони доволі агресивно знизили на 2% ще облікову ставку.
Так, до 8.
Ось. Головне питання в тому, щоб в нас не змінилися структурні якісь чинники на ринку іпотеки. Тобто в нас досі не захищені кредитори. В нас діє мораторій на стягнення заставного майна.
У мене ще є питання, можливо, я не знаю, хто кому краще буде відповісти, але ну от ми зараз трошки там бачимо, що бізнес переходить в онлайн, є багато можливостей для того, щоб проводити засідання онлайн. Я бачив в Фейсбуці, що багато бізнесів відмовляються від оренди своїх офісів на час карантину, тому що власники приміщень не готові йти на поступки. Вони кажуть, окей, ми не хочемо ці додаткові витрати, ми будемо краще фінансувати зарплати своїх співробітників. Що буде відбуватися саме з нежитловим фондом нерухомості? Наскільки ця криза, вона може, що вона може змінити взагалі на цьому ринку?
Може, все буде під склади якогось умовного Амазона чи Розетки?
Це залежить, напевно, від економічної активності. Тобто, чи будуть потрібні якісь склади, чи ні. А до попереднього про житло, що буде відбуватися? Ми знаємо, що житло в нас є дуже таким активом, який, в принципі, можна вкладатися, бо, знову ж таки, витрати на його утримання є дуже низькими. Тобто, якщо ми побачимо, наприклад, обвал гривні або якісь негаразди, я думаю, що в якийсь момент ми побачимо, що частина людей почне вкладатися в нерухомість, як це сталося в 2013-2014 році, коли ми побачили просто які максимальні масштаби будівництва за період незалежності. Це все якесь інвестиційне житло в надії того, щоб зберегти якось свої заощадження. От таке саме може й повторитися зараз, бо знову ж таки нічого не змінилось. Податок на нерухомість дуже низький, комуналку вам може заплатити субсидія, а про ремонти варто навіть не задумуватися, бо потім скажете, хай це ремонтує вам Кличко із міського бюджету.
Яка соціальна країна. Олександре, що ви прокоментуєте?
Стосовно нежитлової, нежитлового фонду, а саме ці офісні приміщення, перш за все, що ціни, як правило, не дуже швидко падають донизу. Це треба, щоб психологічний якийсь бар'єр власне перетнули, щоб зрозуміти, що вони більше втрачають від того, що офіси пусті, ніж знизити ціну. Переробляти нежитлові житлові приміщення навряд чи хто буде.
Так, для українців навіть недоступна інформація щодо первинного ринку, за якою ціною проходять ці договори, тому ми навіть не можемо нормально співставити попит і пропозицію, дізнатися, чи є там якісь баланси, чи немає. Тут, Павло, вони також в своїх рекомендаціях окрему увагу приділили статистиці. Павло, якої ще статистики нам не вистачає? У нас тут 1.5 хвилини лишилося, можна закінчити.
Тобто в нас є... дивіться, дуже просто. Що Держстат зараз робить? Він збирає ті всі форми, які про будівництво. Вони не стільки про стан житлового фонду, як про стан будівельної галузі. Це, мабуть, тому, що історично Мінрегіон, як головне міністерство відповідальне за житлову політику, опікувався здебільшого будівництвом і того, як девелопери мають щось будувати. Замість того, щоб дивитися, хто, де, для кого і за якими цінами будує. Держстат почав збирати минулого року і формувати індекси цін. В вони роблять це, скрепуючи дані із сайтів агрегаторів оголошень. Тобто, коли Нацбанк почав формувати оці звіти про фінансову стабільність, вони хотіли збирати якраз теж дані для того, щоб формувати свою макропруденційну політику. Але це неможливо, тому що ні Мін'юст, ні всі інші міністерства, вони а, або не мають цих даних, або б, не діляться ними. Коли ми говорили із представниками Держстату в інтерв'ю, коли готували ці всі дані, вони казали, ми займаємось бухгалтерією, а не статистикою. Тобто ми збираємо якісь дані, які ні самі розпорядники не знають, що з ними робити, ні потім вони міністерства не користуються. А відповідно, найчастіше все, що ми чуємо, це або будівництво зросло на 24%, що не зрозуміло, що означає, або якісь цифри, типу, на, в середньому на українця припадає 23 метри квадратних житла, що менше, ніж скількись там в Європі. Без того, щоб говорити, чи це житло у власності, якої це власності, де це в середньому, чи це в містах, чи це в селах, у кого це саме. Тому що ми знаємо, що є люди, в яких, допустимо, є два помешкання, є люди, які, наприклад, ВПО, і в них немає нічого.
Мінус два.
І оце мінус два, наприклад, так. Тобто з даними в нас критична ситуація, з орендою в нас критична ситуація, і з розумінням того, скільки ми, наприклад, отримуємо від податку на нерухомість, теж критична ситуація. Будинки вказані в реєстрах до земельних ділянок, відповідно, не сплачують плату за землю. Це теж критична ситуація. Загалом, перше, що треба зробити, це спробувати оприявнити ринок оренди. Карантин передбачає можливість самоізоляції і знаходження вдома. Потрібно було прийняти той факт, що в нас є 10%, а можливо навіть більше людей, які живуть у великих містах України, і їм попросту не буде куди подітися, якщо раптом лендлорди вирішать їх викинути.
Стосовно цього я якби погоджуюся повністю. І приклад, що в Британії, наприклад, деякі мої колеги мають житло, яке здають, то їм повідомили, що 3 місяці мораторій на виселення. Так що воно дійсно це якийсь один з кроків на підтримку.
Ну, та, і взагалі такої якоїсь стабільності в кризовий період. Ну, але знову ж таки, це тому, що вони мають і договори, і цей ринок такий детінізований. Чи це не від цього залежить, Павле?
Дивіться, головна логіка яка? Здебільшого всім кажуть, ви залишайтеся вдома. Для того, щоб залишитись вдома, вони кажуть, ми не будемо людей виселяти. Як ми не будемо їх виселяти? Є дві групи людей. Наприклад, групи людей, які в групі ризику. Перші – це люди, в яких є іпотечний договір, і їм треба обслуговувати свій кредит. Якщо вони, наприклад, його не обслуговують, банк може взяти і стягнути цю заставу. Вони кажуть, вам кредитні канікули, і банки 3 місяці не обслуговують, допустимо, ці кредити. Це також робиться для того, щоб люди, які взяли, наприклад, іпотеку на друге помешкання, яке вони здають в оренду, не мали мати потреби виселяти свого орендаря. І, відповідно, і на оренду встановлюється мораторій. Тобто це працює в дві сторони. Є ще інша група, дуже вразлива, третя. Це, наприклад, жертви домашнього насилля, бездомні, соціально вразливі, яких, наприклад, розміщують або в короткостроковій оренді, або в готелях, або ще десь. В нас потурбувалися лише про першу групу. Тобто про людей, в яких є іпотека. Їм сказали, вам кредитні канікули. Також в нас потурбувалися про власників. Їм сказали, можете не сплачувати комуналку. Тобто їм сказали, вам не буде нараховуватись пеня, але люди це зрозуміли, як можна не платити комуналку. І зараз в нас існує велика криза неплатежів. Більше того, система субсидування знову субсидує тих, у кого вже є житло. Вона каже, ми сплатимо за вас комуналку пізніше. А натомість для орендарів ми не почули взагалі ні разу їх у всіх законах, які були. Один раз лише Дубінський, здається, парадоксально, він мегарантіє, але він вніс цей законопроект про те, щоб врізати орендні плати наполовину і встановити мораторій на виселення. Це останнє. Ваші слухачі точно мають це почути.
Дивіться. Давайте.
За цивільним кодексом договори є чинними без завірення нотаріусом. Тобто, якщо у вас є навіть усний договір, і ви платили кошти вашому орендодавцю, цей договір є чинним. Стаття 47 Конституції України каже, що кожен має право на житло, і ніхто не має права бути позбавлений, ніхто не може бути позбавлений житла, інакше, як за рішенням суду. Якщо ваш орендодавець каже вам, наприклад, щось, що цей договір не чинний, або ще щось таке, не виселяйтеся, сміливо йдіть в суд. Дзвоніть поліцію, робіть що завгодно, але ні в якому випадку не залишайте своє приміщення. Влада сказала сидіти вдома, зробіть так, щоб у вас було де сидіти.
Прекрасно. Це прям, ну, ми цим і закінчимо, тому що це точно думка, яку треба почути. Дякую вам дуже за розмову. З того, що ми почули, ми знаємо тепер, наскільки в такому стані стагнаційному все довкола ринку нерухомості, в питанні даних, в питанні рішень, в питанні політики підходів. Тому багато попереду в реформуванні. Будемо сподіватися, що криза якраз стане поштовхом до того, що ця сфера приверне більше уваги до себе. І ми будемо вимагати якіснішої політики, яка буде заснована на даних і аналітиці, а не якихось таких попередніх звиклих старих практиках, які вже не працюють. Дякую дуже, Павле і Олександре. Будемо всі залишатися вдома і турбуватися про те, аби цей дім був. А чи він у власності, чи в оренді, це вже не так важливо. Все залежить від ваших потреб і економічної спроможності. З вами була програма «Що з економікою» та її ведучі Юлія Мінчева з Vox Ukraine та
Андрій Федотов, Центр економічної стратегії.
Почуємось вже в неділю і наступного тижня. До побачення.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.